Konnichiwa.
Konbanwa.
Kontoru.
Arigato keru.
Kembali lagi ke gak One Piece.
Gak makan.
Lagi-lagi nih udah 2 minggu ya serialnya keluar, masih kita bahas jadi topik dulu. Cuman hari ini edisi spesial Otaku Box.
Teman-teman kita.
Iya, teman sinefil kita.
Sinebro kita nih. Si paling sinefil.
Saingannya itu apa, Watchmen ID.
Yeah.
Oh, sinemuak. Habis nonton film. Si paling. Ada siapa Pi? Kenalin dong.
Ada teman-teman dari Showbox nih Bang. Oh, iya. Ada Krisna dan juga Bang Rengga.
Akhirnya mukanya kelihatan nih.
Akhirnya mukanya kelihatan.
Audio doang ya?
Audio. Oh,
suara doang.
Saya tuh sempet jagain rekaman Showbox kan. Itu pun di Zoom-nya tidak kelihatan mukanya. Jadi saya kadang-kadang tidak tahu.
Iya.
Baru ngeliat secara langsung tuh hari ini.
Iya, jadi mulai sekarang nih mudah-mudahan lebih sering nongol di video.
Betul.
Dan kan kalau debat soal film kan lebih toksik kan.
Aduh. Langsung. Kita harus lihat ekspresi mukanya.
Wis.
Kami tidak mencaci maki.
Tidak ada yang baik,
kami
tidak
objektif.
Ada yang
buruk. Ya.
Tapi pukul-pukulan di luar.
Semua masalah ekspektasi. Oke, anyway, ini topiknya apa hari ini?
Hari ini kita ngomongin sebenarnya beririsan dengan One Piece live action juga, Bang. Aduh. Tapi karena kita membawa sinefil yang pengetahuan filmnya melebihi kita semua, Bang.
Deep.
Kalau saya kan taunya kan perkulturannya cuma Jepangan aja nih. Ya kan enggak valid kalau kita mau ngomongin live action as a whole gitu.
Oh, as a whole tuh gimana?
As a whole, jadi kita mau ngomongin One Piece ini kan katanya nih di internet. Kalau kata Bung Rin, para fans-fans yang memakan kopium itu.
Waduh, jahat
mengatakan One Piece live action ini telah merusak atau mengalahkan kutukan live action anime yang flop terus.
Oke. Okay.
Gitu. Kayak misalkan kalau Netflix mana kan ada adaptasi live action Cowboy Bebop flop.
Oke.
Okay. Terus beberapa live action ya mayoritas flop lah gitu, live action anime gitu.
Coba agak kita petain dulu ya. Ini kan kita sudah membawa sinefil kesini.
Iya.
Jadi mungkin Bung Krisna dulu kali ya. Ini kutukan live action, adaptasi live action dari anime yang kita lihat dilontarkan di netizen itu beneran ada atau enggak menurut lo?
Mungkin lebih tepatnya bukan kutukan anime atau manga, tapi battle manga atau shonen manga sih menurut gue.
Oh.
Ya kayak menarik. Banyak sebenarnya kan Hirokazu Koreeda tuh bikin film adaptasi dari manga itu bagus banget.
Yang mana sih?
Umimachi Diary, Our Little Sister. Itu kan dari manga. Okay. Ya slice of life. Banyak kan. Kalau dari genre slice of life ya. Cuman mungkin emang kalau dari genre shonen atau battle manga itu emang apa ya, mediumnya susah sih untuk live action. Kayak komikal banget kan.
Yeah.
Jokesnya, actionnya itu gak gampang.
Nerjemahinnya ya.
Nerjemahinnya itu susah ya. Mediumnya beda jauh.
Ini kalau mungkin menurut Rengga ya. Ini kan satu mungkin karena pendefinisiannya adalah genrenya. Yang mungkin orang tahu kan shonen kan is, marketnya kan young boys. Yeah. Luas sekali ya. Ini perkara sebuah kutukan yang hanya ada buat genre shonen. Atau kutukan yang didefinisikan oleh source yang mengadaptasi itu dari mana? Yeah. Soalnya kan kayaknya kalau lihat conversation di social media, banyak yang bilang curse apaan, Rurouni Kenshin gitu. Apakah ini sesuatu yang juga terjadinya di adaptasi barat akan komik Jepang apa gimana menurut lo?
Mungkin sebenarnya sama ya, tapi emang kalau di barat lebih kelihatan aja sih. Selama ini kan kita lihat ada Rurouni Kenshin itu salah satu yang sukses, tapi ada juga yang flop kayak Attack on Titan gitu kan.
Itu buatan Jepang.
Itu kan gue membandingkan yang antara Jepang dan Jepang. Satu bagus, satu jelek gitu. Tapi selama ini kan yang kita lihat dari adaptasi barat, gak ada yang bagus. Mungkin itu yang lebih itu yang dilihat kan. Kayak Cowboy Bebop kemarin. Terus yang belum lama ini juga ada Sensei ya kan. Yang bahkan gak kedengeran gitu loh.
Dragon Ball.
Wah itu kayak.
Makenyu juga yang main deh.
Iya.
Makenyu juga. Kerajaannya adaptasi.
Iya betul-betul.
Enishi gitu. Siapa sih yang baca komiknya terus ngebayangin Enishi. Pegasus ya dan si Zoro itu orang yang sama. Enggak ada gitu. Cuman coba kita tarik mundur sedikit ya. Kalaupun ada kutukan atau jejak rekam di mana banyak yang flop ya. Ya lo kan udah nyebut banyak nama tadi. Menurut lo reason kenapa film kalau lo mencari satu benang merah gitu ya. Film-film ini flop tuh kenapa sih?
Oke. Kalau kayak Rurouni Kenshin itu menurut gua adaptable banget ke medium live action. Itu kayak orang Jepang bikin film samurai aja gak sih?
Kurosawa udah banyak.
Iya kan, gitu. Nah, itu gak susah, itu gampang. Rurouni Kenshin tuh gampang. Tapi lu bayangin kayak, misalnya yang Attack on Titan. Karakternya komikal banget.
Iya
kan? Terus dunianya itu butuh budget yang gede banget buat memvisualisasikan itu secara live action dengan layak gitu ya. Nah itu kan gak berhasil didapat kan. Apalagi mungkin problemnya juga misalnya kayak Attack on Titan. Waktu diadaptasi manganya aja belum tamat. Hmm. Jadi ceritanya tarang sendiri aja akhirnya kan. Hmm. Nah itu udah apa ya. Kayak udah buat fansnya juga sebel. Sementara buat penonton yang gak tahu source aslinya pun apaan nih gitu. Hmm. Kayak film murahan gitu. Yeah. Mungkin itu sih kayak shonen dunianya kan. Imajinatif banget gitu. Hmm. Kayak apa ya. Ya itu kesusahannya sih mengadaptasi itu. Kalau Rurouni Kenshin settingnya era Meiji gitu.
Oke. Okay. Here's what I don't get. Hmm. Oke. Okay, gua paham. Oke. Okay. Ini kalau Rurouni Kenshin. Kan kalau lu ngomongin Samurai X nih. Iya. Yeah. Satu hal yang mungkin mengganjal bagi orang yang baca komiknya pas ngebayang adalah. Kok samurai ini rambutnya merah zaman dulu. Iya. Yeah. Paling gitu aja. Makanya gue juga kayak ketika itu dibawa dalam perbandingan dengan One Piece. Gue kayak yeah it's only red hair gitu. Tapi coba jelasin gue karena gue udah agak lupa dengan series ini dan gue cepet-cepetin karena gue gak kuat nontonnya. Gue gak tau mungkin kalian sempet nonton.
One Piece nih?
Bukan. Oh. Gue agak mid ke pro. Rotten Tomatoes gue tuh agak hijau ya kalau buat One Piece. Okay. Cuma ini agak fresh. Cowboy Bebop. Ah. Itu bagi lo tuh flop kenapa? Karena kan gini, di atas kertas ya buat gue ya. Harusnya Cowboy Bebop lebih gampang diadaptasi daripada One Piece.
Betul.
Because temanya itu kayak it's a noir. Yes. Settingannya di space. Cerita soal bounty hunter. Maksudnya ada elemen-elemen yang lo udah biasa lihat di film barat. It's just about how to make it cool gitu. Yeah. Nah Cowboy Bebop, ya gue gak tahu sih apakah ternyata lo plot twist lo suka Cowboy Bebop. Tapi kalau menurut lo Cowboy Bebop tuh failnya tuh kenapa?
Jujur pertama kali gue liat trailernya dan gue liat foto-fotonya ya, gue optimis. Lumayan optimis gue.
Idem.
Iya kan?
Iya. Yeah.
Soalnya kayak, wah castingnya bagus nih, mirip nih. Yeah. Dunianya juga bagus gitu.
Musiknya pula.
Ya musiknya juga kan gitu. Tapi begitu gue, bahkan episode 2 gue gak nonton.
Sebegitunya
gitu kayak, anjir gini banget sih gitu loh. Kayak mulai dari ya plotnya. Aneh gitu, terus pacingnya juga lama banget gitu. Pokoknya kayak, ini project amburadul banget menurut gue. Gue gak bisa keluar dari 2 episode, itu bahkan 1,5 juga gue nonton. Kayak,
damn.
Kayak, aduh jelek banget sih gitu, enggak deh gitu. Bahkan gue gak sempet, apa ya, gue skip bahkan. Tapi gak pernah gue nonton full sampai abis gitu, kayak gak deh gak kuat gue gitu.
Kalau menurut gue mau memberikan pertanyaan Bang Rengga, lu melihat kayak, banyaknya adaptasi gitu ya, adaptasi anime yang dilakukan oleh entah itu Netflix ataupun produksi Jepang atau produksi manapun, itu levelnya tuh emang mereka ingin eksperimen, memang mereka percaya bahwa brand ini besar, marketnya besar, atau cuma sebatas seremonial aja sih Bang, bentuk dari live action dibuat itu?
Mereka percaya sih brandnya gede gitu kan, kayak Cowboy Bebop semua orang udah tahu gitu, One Piece udah tahu gitu, kayak mereka coba nih, ini kayaknya brandnya gede nih, bisa dijual gitu, kita coba deh gitu, cuma ternyata ya fail gitu. Menurut gue salah satu alasan kenapa gampang fail itu adalah karena mereka mengutak-atik ceritanya.
Oh, intervensi yang terlalu
lebih. Betul. Padahal ceritanya udah bagus. Orang suka suatu brand itu kayak suatu apa ya anime gitu. Misalkan suka ceritanya.
Yeah.
Tapi begitu diadaptasi tiba-tiba diutak-atik tambahin ini tambahin itu. Cabut ini cabut itu. Jadinya kayak orang yang udah tahu ceritanya kayak. Lah kok gak kayak yang gue kira ya gak kayak yang gue tahu gitu loh. Jadinya ya berantakan aja buat gue.
Gue mau nimpalin satu hal sih. Soal Cowboy Bebop ya.
Iya.
Dan ini bisa ada tarikan lain tergantung apakah lo suka atau gak dengan live action One Piece. Kenyataannya ada hal-hal juga yang diubah di One Piece. Netflix itu marketingnya jago.
Betul.
Yeah, harus diakui bagaimana dia. Kan gini, semua orang yang. Mungkin gak semua tapi. Orang yang. Nonton sebuah adaptasi komik yang mengikuti komik sebelumnya dan harus kita akui men itu lebih kelihatan kalau di Indonesia orang yang baca komik Jepang menantikan adaptasi komik Jepang dibandingkan ya Marvel lu tahu tapi emang lu baca komik Spider-Man Iron Man lu ya, tahu
nih tahu doang
gitu kan jadi ekspektasi adalah sebuah kata kunci gitu dan ya. Kayaknya ketika lu udah dia tahu nih marketnya nih yang udah pernah baca komiknya satu hal yang dijual secara konsisten oleh Netflix di marketingnya adalah kesan bahwa ini otentik
Iya.
Yeah. Okay. Tanpa kita tahu produknya, kemasannya selalu bicara otentik.
Yeah. Selalu yeah. ngomongin apa persetujuan dari Eiichiro Oda.
Yes, oh, kalau One Piece. Yeah, ada restu. Ada restu. Inakigodoy ketemu Oda gitu. Sampai nangis liat, tapi dia beneran fans.
Padahal gitu. Emang topi, gitu. Oda gak sibuk apa dia lagi ngerjain final arc, apa Wano Climax gitu.
Iya, iya, iya. Bisa aja kan.
Cuman supervisi aja gue rasa.
Men, James Gunn aja bilang film Flash bagus gitu kan. Kita gak tahu kan itu dealingnya kayak apa.
Tapi persoalan otentisitas itu kan yang gue lihat itu betul-betul obvious ketika kita melihat kultur Jepang, produk pop kultur Jepang gitu. Yeah. Yang ingin gue pertanyakan adalah, mumpung ada Bang Rega dan Bang Krisan di sini, situasi friksi itu juga terjadi nggak sih di level komik-komik barat gitu, kayak Marvel atau DC?
Sebelum gue kesana ya, the point I was trying to make sebenarnya nyambungin poinnya Rengga tadi. Sebenarnya nih, lu bayangin ya. Tadi kan poinnya adalah soal bagaimana ceritanya terlalu diubah-ubah kan. Yeah. So dia jualan kemasannya ini adalah otentisitas waktu ke Baby Bob.
Yeah.
Musiknya sama, semua sama.
Yeah, yeah, dunianya mirip.
And then ketika lo udah dijejali dengan marketing kayak gitu. begitu produknya keluar.
Persis.
That's the problem sebenarnya. Gitu loh. Jadi kayak kok kayak gini. Dan ini satu hal sebelum mungkin lanjut ke poin lo nanti. Satu hal yang gue ngerti banget. Gini, Cowboy Bebop ekspektasi kita tuh actionnya is cool.
Yes.
Cool yes, because lo sering denger itu sebagai referensi buat film-film action.
Betul.
It's slick. Musiknya jazz gitu kan. Satu, koreonya kok begitu. Kedua, yang gue gak pernah ngerti adalah kok banyak banget Dutch angle di dalam Cowboy Bebop. Dutch angle tuh kamera miring.
Biasanya
itu dipakai untuk memperlihatkan bahwa tokohnya tuh kondisi psikologisnya lagi agak miring. Gak ada alasannya. Setiap lewat tiba-tiba Spike Siegel gitu. Kameranya miring gitu. Miring kenapa sih? Cuma kalau lo lihat ya, satu film yang gue gak ngerti kenapa juga banyak miring. Adaptasi komik juga. Lo lihat Thor yang pertama deh. Thor yang pertama banyak banget Dutch angle. Jadi emang menurut gue just buat nambahin soal Bebop ya. Selain cerita yang diganti-ganti, emang eksekusinya jelek.
Iya, itu setnya kayak lu di studio banget.
Iya, padahal
itu kan dunianya keren kan ya.
Iya.
Kan, kayak post-apokaliptik udah di luar gitu kan.
Angkasa gitu kan. Angkasa,
pesawatnya keren.
Malah
itu
lebih,
kayak syuting di studio.
Kan. Lebih susah One Piece kan. One Piece
imajinasinya tanpa batas itu.
Dan One Piece gini, Cowboy Bebop tuh at least, lu walaupun musiknya jazz ya, teknologinya tuh kelihatan kayak satu zaman. Kalau One Piece kan ada orang naik kapal, ada layar, ya, ada telepon siput gitu kan kayak, kayak ini ada listrik atau enggak sih? Tapi ada TV kayak sebenarnya One Piece tuh kayak mesh, kayak bubur ayam diaduk tau gak lo?
Nah itu kayak tadi ngomongin Bebop, ngomongin angle. Itu menurut gue juga trik dari si pembuatnya buat nutupin apa ya? Dia tahu ada kekurangan di setnya apa segala macam.
Pengalihan.
Jadi dia berusaha kayak
isu.
Wah, kayak keren nih kalau dibikin stylish nih kan Cowboy Bebop terkenal dengan
jadi jelek.
Gitu. Karena gue merasa yang bikin tuh kayaknya lu kurang ngulik deh. Kurang nyari tahu deh Cowboy Bebop gitu.
Lu bisa ngerasain yang bikin Cowboy Bebop tuh kayak jangan-jangan dia lihat animenya cuma dia fast forward.
Iya, dia cuma nonton at least cuma nonton sekali udah gitu.
Jangan-jangan dia cuma lihat kompilasi highlight, man.
Bisa jadi.
Betul gak sih kalau di YouTube? Sekarang kan banyak banget, ya mungkin lo ngeliat karena ini banyak konten film di beginian ya. Banyak kayak review, kesimpulan film ini ringkasan. Mungkin yang bikin Cowboy Bebop itu kayak gitu.
Dia males buat nonton.
Gue liat aja deh upload si paling apa dari Indonesia gitu. Jadi lo adaptasi gitu. Anyway, Epic tadi lo mau nanya apa?
Iya tadi terkait friksi. Ekspektasi kan kalau tadi kan terkait penggemar populer Jepang itu memang banyak ekspektasinya bahwa otentisitas cerita di manganya mungkin ya setidaknya dimiripin lah kalau lu mau live action gitu. Jangan sampai menghilangkan ciri khas yang ada di manga gitu. Nah kalau di komik barat semacam mungkin kayak Marvel atau DC itu friksi itu ada juga gak sih Bang? Atau ya sebenarnya mereka gak terlalu mempermasalahkan gitu.
Mungkin ini sih sebenarnya Rengga yang lebih menguasai kalau soal komik Amerika ya. Tapi mungkin gue mau membuka dikit. Mungkin perbedaannya ketika lu mengadaptasi contohnya Marvel atau DC. Itu komiknya ceritanya versinya banyak banget. Dan lu kayak Marvel dia udah menciptakan namanya Marvel Cinematic Universe. Ya udah ini universe-nya universe cinematic. Jadi
sampai sekarang udah multiverse mainnya.
Maksud gue lu dia cuman ngambil karakternya, dia bebas mengadaptasi ceritanya atau komiknya aja versinya banyak gitu. Itu enggak ada di manga. Manga ceritanya cuma satu udah.
Ya gue mau nambahin dikit.
Boleh.
Jadi emang semua kita like talking about comics juga karena komik di Amerika tuh kebanyakan tuh tokoh-tokoh yang udah diwariskan dari dulu. Jadi udah berulang kali ada interpretasi yang berbeda, sampai ganti gender, ganti kulit. Yeah. It's because tokoh-tokoh ini tuh udah ada dari zaman dulu gitu. Kalaupun ada komik yang di Amerika yang bisa lo samain sama komik Jepang, itu masuknya ke creator own comics. Labelnya bagi biasanya Image Comics yang suka bikin tuh. Yang jelas bukan Marvel DC gitu. Jadi orang tuh di benaknya tuh bukan punya ekspektasi atau stereotype soal sebuah jalan cerita tertentu, tapi sebuah arketip. Jadi memang jadinya ketika komik barat diadaptasi, yang dilihat tuh sebenarnya adalah esensi dari karakter. Well, semua adaptasi menurut gue sih yang paling penting esensi karakter. Ya. Tapi mungkin lebih mudah bagi penonton untuk fokusnya ke esensi tokohnya ketimbang jalan cerita A ke B ke C, karena udah banyak banget versinya. Dan kembali lagi ke tadi kita ngomongin audiens di sini aja kan. Gini deh, gue tuh suka sebel sebenarnya ya. Mungkin Bung Rengga nih sering ketemu, pasti ada kan kayak temen lo nih ngomongin komik Jepang sama Amerika gitu. Lo suka komik apa? Gue suka komik Jepang. Lo gak baca komik Amerika? Oh enggak, karena gue lebih suka komik Jepang ceritanya. And then sebenernya lo tau, dia gak pernah baca komik Amerika.
Ngapain juga.
Maaf, itu petif saja gue keluarin gitu. Anyway, kalau poin lo gimana men? Kalau soal ini?
Benar sih, gue setuju sama poin lo tadi. Archetype ya. Kalau komik Amerika. Komik Amerika kan Spider-Man aja. Spider-Man aja udah banyak banget. Kita bisa lihat di apa? Itu tuh Spider-Verse kan. Segitu banyaknya gitu. Lo ambil satu aja jadiin cerita gitu kan. Terus kayak misalkan Superman gitu. Archetype-nya Superman ya udah badannya gede, baik hati, udah gitu. Bagaimanapun versinya ya itu Superman gitu. Beda sama komik Jepang. Komik Jepang ya beneran satu. Luffy ya Luffy aja, enggak ada versi Luffy versi universe ABCD, enggak ada gitu. Jadi kita emang udah kita punya ekspektasi Luffy ya kayak gitu, gak ada Luffy yang aneh-aneh gitu.
Tapi itu poin yang menarik ya, karena jadinya kita bisa mengkomparasi diskursus soal perubahan-perubahan dalam adaptasi.
Iya, iya.
Ya, karena gini loh, sekarang kita lihat banyak banget diskurs soal gender ini diganti, ras ini diganti, apakah ini woke agenda,
ideology.
It's just a story kan. Kalaupun diubah ya tinggal dilihat nantinya works atau enggak, ada esensi yang kurang atau enggak. Tapi gini deh, itu aja untuk arketipe barat, itu kan sering banget kejadian kan. Lo pada notice gak sih pas One Piece, banyak banget yang sebel, kok Nojiko bisa lah. Lo selama baca komik, One Piece lo gak pernah peduli sama warna Nojiko. Tiba-tiba kok beda sih, kok beda dengan gitu. Tanggapan lo gimana men, soal dalam konteks adaptasi nih, kan beberapa perubahan, alterasi ini udah ada nih. Nah, tanggapan lo soal ini dan diskursusnya di Twitter gimana ya?
Tentang Nojiko.
Gila lo, who cares about Nojiko, man?
Nobody. Itu goblok sih. Maksud gue, gimana ya, kayak gue sih pembaca manganya ya, gue gak rutin baca animenya, tapi seinget gue bahkan Nojiko tuh, warna kulitnya agak lebih tan kalau di anime kan. Cuman di luar itu pun gitu kayaknya yang protes soal itu lu enggak menyerap esensi dari One Piece deh.
Bener.
Kayak One Piece lu bukan ngomongin soal satu ras doang, bahkan mereka ada Fishman, ada Ming, soal apa ya istilahnya diversity banget kan. Cuman satu karakter berubah warna kulit terus lu protes. Dan protes lu salah gitu.
Oda itu sudah woke agenda dari 1967 sebenarnya. Nah cuman gini, gue pas kalau yang opini pribadi gue soal si Nojiko adalah justru bagus dia di race band. Kenapa? Karena dia kan memang bukan saudara sedarah dengan Nami. Jadi ketika lo ngeganti itu, lo ngasih kontras yang lebih, makin berasa bahwa mereka memang adopted siblings karena beda warna kulitnya. Jadi bagi gue itu sesuatu yang menarik. Kalau menurut lo gimana men?
Sama, gue setuju sebenarnya. Kayak pendapat-pendapat itu pas gue baca kayak apa sih nih anjing, cetek banget sih lu gitu kan. Ya tapi sangat multiras banget, beragam nih, seperti dari Fishman gitu, mulai dari apa Naga Langit segala macam gitu.
Tiba-tiba gue jadi bumi langit.
Tapi gue masih penasaran sih soal tadi archetype Bang Rangga. Ini kan kalau kita ngomongin archetype DC atau Marvel atau pop culture barat gitu. Artinya pop culture barat tuh punya keringanan atau bargaining position soal interpretasi gitu kan. Yang tidak dimiliki komik Jepang adalah mereka tidak banyak interpretasi gitu. Sehingga mereka merasa bahwa identitas Luffy katakanlah atau identitas sebuah karakter itu harus semirip-miripnya dengan apa yang dicanangkan atau dijelaskan di komik gitu kan. Sedangkan pop kultur barat itu kan sangat diverse, sangat beragam ceritanya, sehingga akan lebih mudah untuk mencoba atau mungkin menggunakan beragam macam sifat identitas gitu ketimbang komik Jepang sendiri gitu.
Iya.
Lebih ke seperti itu berarti ya?
Lebih ke seperti itu, tapi balik lagi sih sebenarnya. Soalnya kan balik lagi ke kayak komik Amerika itu, ya itu sejarahnya udah panjang. Komikusnya, writernya itu orangnya beda-beda. Udah dari tahun 90-an sampai 1950-an kali ya. Sampai sekarang itu beda-beda. Jadi versinya pasti banyak banget dong. Sementara kalau karakter Jepang terlalu One Piece gitu. Baru dari tahun 97 yang gambar cuma satu orang, yang bikin satu orang. Iya
sih. ada satu hal sih soal itu. Kita sebentar lagi dan kebetulan juga di Netflix, walaupun bukan live action, kita akan melihat versi anime dari salah satu contoh reinterpretasi Pluto.
Pluto.
Tapi kembali ke poin soal waktu. Mungkin itu ada poinnya atau di perjepangan, because yang diadaptasi kan komik Astro Boy dari Osamu Tezuka bertahun-tahun yang lalu gitu. Jadi memang mungkin waktunya juga, dan mungkin juga ini refleksi industri komik Jepang sama US kali ya. US yang sangat superhero sekali, yang populer, dan emang apa ya, gue gak tahu apakah ada perbedaan soal creator own, soal craftsmanship-nya ya. Kalau Jepang kan kayak itu sangat-sangat punya yang bikin gitu loh. Sedangkan kalau siapapun yang sekarang lagi ngerjain Spider-Man, kan bukan dia yang menemukan, bukan punya dia yang bikin. Nah, punya publisher yang
benar-benar.
Jadi mungkin itu juga yang membuat ada perbedaan sih sebenarnya.
Gitu. Tapi ya kayak One Piece pun sebenarnya kan karakter-karakternya ada sedikit perubahan kan di live action ini kan. Dan itu memang perlu gitu, karena ya apa ya, maksudnya komedinya juga harus ditone down kan. Di live action sangat ditone down kan. Ya itu memang kebutuhan perbedaan medium juga sih menurut gua.
Nah, let's talk about ini. Live action One Piece deh. Okay. Kembali lagi ke One Piece. Kenapa menurut lo live action One Piece tuh bagus? Kenapa dia quote unquote berhasil menghentikan kutukan itu? Kalau lo breakdown tuh
kenapa? Dia menghentikan ya? Oke. Mungkin ketika ngomongin live action One Piece, gue harus menjadi dua orang. Gue sebagai pembaca dan gue berusaha menempatkan posisi sebagai yang gak tahu materi aslinya. Ketika gue melihat live action One Piece sebagai pembaca rutin, ya ada beberapa perubahan karakter yang gue kurang serak gitu ya. Tapi ketika gue ngebayangin ini cerita, gue nonton dengan kondisi gue sama sekali buta, sama sekali awam, gue gak ngerti siapa Luffy, siapa Garp, siapa Zoro. Itu works, karena alurnya enak, karakternya, esensinya bisa ditangkep. Gue yakin orang yang baca, yang nonton live action One Piece tanpa pernah baca manganya, akan tahu makna dari Raja Bajak Laut versi Luffy itu kebebasan. Gue yakin bisa nangkep itu gitu. Jadi ya itu sih menurut gue worksnya, dia bisa menangkap esensi karakternya dengan sedikit adaptasi untuk menyesuaikan ke medium live action dan dunianya. Dunia One Piece kan imajinatif banget kan, tanpa batas lah segala macam ya, kayak ya untungnya yang diadaptasi ini kan masih East Blue Saga ya, yang masih lumayan grounded lah. Gue gak kebayang sih nanti kalau udah masuk ke Skype gitu kayak gimana gitu. Cuman ya itu sih menurut gue kenapa One Piece itu works, karena karakternya bisa diadaptasi dengan baik ke medium live action. Mungkin dengan beberapa resiko kayak komedinya yang sedikit di tone down, ada sedikit perubahan karakter kayak misalnya Garp serius banget gak sih di live action? Kayak harusnya kan dia santai banget di situ, kayak marin yang berdedikasi tinggi.
Jangan terus ya.
Dia harusnya gak kayak gitu, tapi ketika yang ngelihat itu gak ngerti siapa Garp, gue rasa gak masalah. Dan itu berarti Netflix berhasil nge-grab pasa audiens yang lebih luas lewat live action One Piece.
Kalau buat Rengga, perubahan yang lo, enggak, gue sampe lupa, lo baca komiknya gak?
Baca,
oke. Perubahan yang lo suka apa?
Perubahan yang gue suka.
Yang menurut lo bagus, yang di komiknya gak begini, live action begini, yang mana dan kenapa?
Apa ya? Luffy-nya sih, menurut gue justru. Karena Luffy-nya, menurut gue kalau misalkan Luffy-nya benar-benar diteplokin dari manga ke live action, itu bakal norak banget sih.
Iya sih, karena di manga tuh kayak tolol banget gitu.
Iya, kayak jadinya malah ganggu, yakin gue. Tapi ini kayak di live action jadi sedikit di tone down, sedikit dibikin lebih serius. Kayak banyak adegan yang dia kelihatan kayak mikir gitu kan, kayak wah nih Luffy-nya sedikit berakal nih di sini nih, nggak kayak di manga gitu kan. Menurut gue itu justru itu yang menjadi salah satu poin yang gue suka sih di live action.
Ini menarik ya, karena buat gue that talks to perbedaan medium.
Iya.
Gue sebenarnya nggak setuju dengan statement ini, tapi ada kesan bahwa komedi slapstick itu lebih rendah lah dibandingin komedi yang lebih pintar. Gue jujur sebenarnya nggak sepakat. I mean, come on, Stephen Chow is brilliant gitu kan.
Yeah.
Cuman kayaknya komedi yang bodor gitu memang works di komik. Karena itu jadi kayak mecah lo pas lagi baca. I mean, komik Jepang dengan segala macam ekspresi liar cibinya di komik itu lucu. Tapi di live action lo mungkin bakal kayak threshold lo akan hal yang nggak wajar tuh mungkin lebih rendah di komik dibandingin kalau nonton gitu. Jadi gue tuh lebih gue bisa memaklumi itu juga. Dan kalau soal Luffy ya, gini kan lo bilang dia lebih mikir ya. Gue pengen tahu pendapat lo. Gue sempet di Romance Down ngomongin ini sama sama Arya. Menurut lo Luffy lebih bijak di komik atau di live action? There's different answers to this. Cuman gue pengen tahu take lo.
Sebelumnya gue mau ngomong tadi Stephen Chow ya. Yang bisa melakukan itu Stephen Chow doang soalnya. yang mampu melakukan itu.
Sebenarnya itu level tertentu.
Wah itu sama kastanya dewa gitu. Gak ada yang bisa melakukan itu.
Komedi goblok manga yang bisa dia lumayan diadaptasi. Menurut gue salah satunya Gintama.
Efeknya itu.
Cuman ada masalah ketika jokes kayak gitu dalam bentuk format live action. Itu cuman disukai sama orang Jepang.
Lokal.
Ketika itu ke global itu banyak yang nggak nyambung.
Jadi cringe malah.
Makanya ya One Piece ya kebetulan juga karakternya diverse jadi lebih gampang lah.
Kembali ke Luffy tadi. IQ-nya Luffy lebih tinggi di live action atau di komik?
Di live action sih sebenarnya. Kalau di komik itu sebenarnya apa ya? Luffy itu bertumbuhnya kelihatan banget kalau di manga buat gue ya. Kelihatan. Awalnya dia emang cuawaan gitu. Lama-lama dia dewasa. Tapi dewasanya enggak kelihatan, tapi kelihatan dari ininya dia, tindakannya. Buat gue enggak secara verbal ya. Tapi kelihatan tindakannya. Kalau di live action kelihatan secara verbal kadang kan. Diliatin, kasih ngomong bla bla bla, dia mikir bla bla bla. Tapi kalau di manga lebih ke tindakan.
Gue sih ngeliatnya
kayak gitu.
Mungkin menurut gue belum gak susah dibandingin. Lu kayak nanya mana yang lebih bijak di live action atau di manga.
Masih jauh soalnya.
Karena ini baru nyampe East Blue Saga. Sementara Luffy yang kita lebih familiar. Itu udah ngebebasin banyak negara dari tiran.
Ini kayak kita lagi ngebandingin dua anak balita. soalnya mungkin sudut pandang lain ya. Karena kayaknya konsensus di social media adalah. Nih Luffy-nya kurang goblok nih kalau di live action gitu ya. Yang mengimplikasikan bahwa dia lebih smart mungkin dibandingin komik ya. Cuman mungkin an alternative thought ya kalau dari gue adalah dia lebih bijak di komik sebenarnya. Di saat yang sama buat gue. Di fase yang sama. Cuman memang dia lebih banyak ngomong aja kalau di live action gitu. Karena kalau kita lihat beberapa adegan di komik, misalnya bagaimana dia misah dengan Kobe, cara dia mendukung Kobe buat jadi Marine, kalau di komik itu lebih subtle. Dia kayak ada akal bulusnya. Cuma mungkin era di komik, kayak lu bilang tadi kan slapstick nih. Jadi bodornya ada, tapi ketika dia jadi pinter, yang lo inget tuh bodornya gitu loh.
Gua agak lupa dia pura-pura berantem ya.
Kayaknya kalau di live action, dia gak punya akal bulus itu sebenarnya gitu loh.
Cuman kayak, ya udah kita ketemu lagi jadi musuh sesimpel itu, sejatek itulah gitu.
Dan ada satu momen sebenarnya pas di Barati kalau buat gue kalau lo ingat di komik, di Barati, ada satu momen dia lagi berantem nih, kalau gak salah, sama Don Krieg.
Yeah.
Terus si Zeff bilang, lihat dia sudah bisa bertindak kayak kapten dengan keberanian. Kalau di live action, dia justru galau, anjing gue gak bisa bikin keputusan nih. Yeah.
Justru Arlong ya kalau di live action?
Enggak, situasinya tuh pas di Barati. Jadi, jadi pas si Zoro lagi KO, ya, sekarang
habis lawan Mihawk.
Si Luffy gamang, ini gimana? Justru Zeff yang bilang ke dia, lo harus belajar bikin the make a decision. Diarahin,
gitu. Yeah.
Kalau di komik dia udah bisa ngelakuin itu. Jadi bagi gue dia sedikit udah lebih kebentuk ya. Sebenarnya di komik, cuman mungkin karena proses pembentukannya untuk hal itu nggak dikasih lihat, kesan yang muncul adalah dia itu lebih bodoh. Tapi menurut gue kedua point of view-nya valid sih, tinggal masalah interpretasinya aja sih.
Gue baca itu 20 tahun yang lalu lagi.
Tapi granted, gue kemarin ini take
otak baca ulang.
Makanya jadi gue udah baca ikan makanya.
Perubahan medium cara merealisasikan sebuah komik gitu ke level live action, berarti decision making untuk apa namanya seperti kayak misalnya lu nge-cut suatu hal gitu atau mungkin lu merasa suatu hal di komik itu nggak bisa secara jelas dilakukan di live action, sehingga ada beberapa keputusan-keputusan yang membuat ya live action itu kita harus setidaknya lebih realistis gitulah, karena kan One Piece ini kan surrealis juga gitu ceritanya gitu, sehingga nggak mungkin semua hal itu bisa diadaptasi dengan baik gitu meskipun lu punya berbagai teknologi. Tapi yang ingin gue pertanyakan adalah bagaimana sih cara lu berdua bang menilai sebuah live action yang on point itu, yang setidaknya on point gitu ya, ketika lu menyaksikan sebuah komik Jepang gitu, ketika menjadi sebuah film layar lebar atau live action gitu, ada nggak indikator on pointnya?
Variabelnya gitu.
Kalau gua sih pertama esensi karakternya sih, kayak tadi lu udah bahas juga ya. Itu dulu sih. Nah itu yang menurut gua lumayan bisa ditampilin si One Piece, karena ya nggak semuanya ya, tapi kayak ya itu kayak ketika ngomongin Luffy di sini gue bisa nangkep dia udah punya dia kan punya pendapat Raja Bajak Laut itu orang terbebas di dunia gitu. Nah itu bisa kelihatan menurut gue dan itu nih apa yang berhasil di situ. Kedua mungkin dunianya, karena gue bisa ngebayangin di One Piece live action ini gue udah bisa ngebayangin kalau ini dunianya bakal luas banget. Setelah ngelewatin Grand Line masih banyak masih banyak karakter. Kan banyak curang juga, banyak name drop kan di live action kan. Kayak nyebut Jimbe apa segala macem. Tapi gue udah bisa ngebayangin ini dunia luas. Jadi menurut gue esensi karakter dan dunianya aja sih.
Esensi karakter dan world building sebenarnya ya gitu ya. Kalau Marenga gimana?
Lebih ke storyline sih kalau gue. Karakter iya pasti. Okay. Tapi kayak jalan ceritanya nih, jalan cerita utamanya nih gak diutak-atik gitu loh. Itu sebenarnya problem terbesar gue buat adaptasi ke live action sebenarnya. Banyak banget yang sebenarnya cerita, oh dari game juga sebenarnya. Banyak game yang sebenarnya bagus dan ceritanya bagus, tapi dijadiin live action tiba-tiba dirombak semua jadi amburadul gitu. Jadi kalau misalkan ceritanya bagus, ya udah pakai aja gitu. Lo tambahin boleh, kurangin dikit boleh, tapi jangan semuanya diobrak-abrik gitu.
Makanya menurut gue live action Rurouni Kenshin tuh gak sebagus itu.
Hot take nih.
Karena kayak gue gak tahu, itu kayaknya pas bikin film pertama mereka belum punya visi buat ngelanjutin. Jadi mereka masukin Jine di arc yang harusnya musuhnya Aoshi. Ya kan? Terus ketika film kedua mereka mau ngenalin Aoshi, terus Aoshi punya kemarahan sama Kenshin. Lu marah kenapa? Gitu kan? Sementara gak ada kejadian kayak di cerita aslinya anak buahnya tuh mati gara-gara Kenshin secara gak langsung gitu.
Gue jujur ya, yang satu tuh gue agak lupa, itu yang dipuji kan. Gue mau nimpalin dikit men, kedua sama ketiga tuh bapuk lagi
sebenernya. Iya emang, jangan tambahin isinya aja. Bagus,
gitu, jadi
bakar.
Ya orang mungkin apa ya, mungkin pembela Rurouni Kenshin yang kopium sebenarnya.
Iya betul. Atau gitu. Mungkin bang sebelumnya di sajikan live action gembel sebenarnya jelek. Jadi ketika dikasih Rurouni Kenshin, wah akhirnya ada yang bagus.
Biasa dikasih beras aki,
biasa Rojo Lele makan nasi Jepang ya.
Beras sumo ini bisa
main-main. Apologis juga
mungkin itu. Enggak, tapi gini ya, tadi kan udah ngomong soal esensi storyline nih. Ini sebenarnya jawaban diplomatisnya adalah a bit of both ya. Cuman ketika lu mengadaptasi, berarti kan selain lu memilah cerita, lu juga ngecast orang. Jadi sebuah tokoh yang tadinya 2D menjadi 3 dimensi dan ada degup jantungnya gitu. Nah, gue pengen tahu kalau disuruh milih satu nih dalam melindungi esensi itu, lebih penting skrip atau casting?
Skrip.
Masih skrip ya? Skrip. Oke, lu gimana?
Sama sih skrip. Okay. Tapi buat One Piece ini, gue jujur 100% mendukung castingnya. Casting directornya. Menurut gue bagus banget castingnya. Makin you ganteng banget.
Tapi dia kurang Zoro sebenarnya menurut gue.
Tapi ya kalau Zoro sebenarnya castingnya bagus, tapi menurut gue apa ya, pengkarakterannya rada kurang.
Soalnya dia versi radikal dari Zoro sebenarnya.
Iya, versi cool gitu.
Versi,
cool gitu.
Versi Sasuke itu.
Terlalu cool. Dingin
kurang konyol lah ya. Kurang konyol.
Dingin, iya ya. Yeah. Zoro gak gitu. Gak selalu begitu gak gitu.
Dia bisa ketawa.
Sangat interaktif.
Bisa fun sebenernya. Ini kita bisa bilang berarti Makenyu ini beauty privilege.
Beauty privilege. Iya, iya.
Ya itu ketika lu nanya tadi kenapa gue jawab, gue lebih mendingin skrip. Karena Makenyu secara cast mirip banget
sama Zoro. Iya.
Cuman ya secara skrip kurang Zoro.
Counterpoint gue adalah, gue akan bilang casting sebenarnya. Simply because kalau scriptnya mediocre, tapi castingnya tepat, menurut gue tuh masih bisa dijual sebenarnya.
Kayak Makenyu.
Iya. Iya. No, everybody else sebenarnya. Inaki Godoy, Makenyu juga obviously. Iya,
menurut lu
gini. Ya paling yang gue kurang, gue udah ngomongnya di podcast, yang kurang, yang bagi gue kurang dapat, tapi menurut gue ini, ini poin lo sih, jadi lebih ke script ya si Usopp sebenarnya.
Fair point.
Gue mau nanya deh, ini kan tujuan One Piece live action nih digembor-gemborkannya untuk meraih wider audience gitu. Gue gak tahu apakah semua live action itu punya alasan yang repetisi juga, sama juga atau enggak gitu ya. Tapi menurut lo Bang Rengga dan Bang Krisna, One Piece live action ini, serial Netflix One Piece ini, as a suatu yang bener ingin meraih wider audience itu udah tercapai apa enggak sih? Sebagai brand marketnya udah benar-benar apa namanya, terwujud enggak sih yang seperti Netflix inginkan?
Kalau gitu, menurut gue itu sangat berhasil justru. Karena ya Netflix sangat accessible pertama. Kayak lu gampang mau nonton One Piece ini kayak. Sementara ketika mungkin ada adaptasi manga kayak misalnya dulu Gintama gitu. Itu kan masuk ke Indonesianya pertama mungkin enggak, agak telat, terus dapat layarnya enggak banyak. Sementara ini di Netflix semua orang bisa nonton gitu. Jadi pertama accessible-nya itu jadi emang berhasil, dan gue banyak nanya teman-teman gue yang gak ngikutin One Piece sama sekali gitu ya, dan mereka bisa menikmati gitu. Jadi menurut gue ya itu adaptasinya live action ini emang berhasil nge-grab audiens yang lebih luas.
Sebenarnya gue mau nimbalin mungkin yang gue lihat sih banyak juga yang ngomong, gue tadi yang gak tau One Piece, gue jadi ngikutin ya.
Jadi tertarik gitu.
Dan sejauh ini yang gue lihat di sekitaran gue, yang bilang bahwa itu tidak berhasil mendapatkan fans baru, kebanyakan ya orang yang udah ngikutin One Piece dan gak suka sama live action-nya. Nah, jadi maksudnya atau mungkin enggak belum kebeli gitu.
Elitis.
Enggak, tapi maksudnya jawaban terhadap pertanyaan itu kan dibuktikan dengan kuantitas.
Jadi itu
sebuah pertanyaan yang butuh riset dan jangka waktu tertentu untuk tahu gitu. Tentu kita udah ngelihat data yang di-share, dia nomor satu di semua negara. Marketnya Netflix. Ada yang bilang lebih dari Wednesday, ada yang bilang lebih dari Stranger Things. Cuma kan dua ini udah kayak tahun lalu keluarnya. Jadi justru perbandingannya harus ketika sudah di jangka waktu yang sama. Cuman kalau ngelihat dari data-data yang muncul, rasanya sih encouraging. Tapi bagi gue yang menarik adalah kayaknya ada kebutuhan nih yang tinggi dari, ya tentu dari yang gak suka, tapi juga dari yang suka gitu, untuk menunjukkan ke semua bahwa lihat nih, One Piece ini berhasil kok. Iya kok gitu loh. Kayak lo bisa ngerasain ada desperation-nya gitu loh. Ini kok berhasil kok.
Kolektivitas itu ya. Keramaiannya gak ada.
One Piece berhasil gitu. Mengalahkan kayak. Ya yang sebenarnya agak mengaburkan. Makanya internet itu sebenarnya bukan source yang bagus. Karena lo akan dijejali dengan berbagai macam informasi. Dari yang anti maupun yang fans. yang sedikit banyak akan ada di benak lo ketika lo lagi berusaha menilai ini secara internal gitu. Yeah, yeah, yeah. I don't care how objective you claim to be ketika lo lagi lihat, susah men, otak manusia itu terbatas yeah. gitu. Tapi ya kalau adaptasi live action anime yang paling laku di streaming service ya, One Piece. Itu nggak bisa dibantah.
Conversation-nya juga.
Iya. Sentimennya juga. Nah itu kan juga lihat hashtag One Piece. Kayak this so desperate gitu.
Kayak ada satu meme yang paling gue benci. Di anime nggak gitu. Kayak lu mau
pawaling.
Jadi elitis tapi lu ngambil source yang adaptasi juga gitu. Anime kan adaptasi juga.
Tapi Bang Rengga, as a tool, One Piece Live Action, as a tool sebagai orang-orang untuk, orang-orang baru gitu ya.
Yeah.
Untuk membaca manganya atau original source-nya itu meyakinkan gak sih Bang?
Meyakinkan. Bahkan kompatriot kami di Showbox.
Amy.
Dia suka banget. Ya,
mereka suka.
Tapi balik lagi dia kayak, aduh gue pengen ngikutin anime dan manganya tapi gitu. Seribu. Banyak yang kayak gitu sebenarnya.
Ini juga gue kan dulu waktu itu episode Otaku Box pertama yang di YouTube. Gue tuh sempat bilang gitu. Kira-kira One Piece nih 10 tahun lagi tuh bakal tetap relevan atau enggak gitu. Nah gue tuh menjawab dengan argumentasi yang tadi membawa level keterikatan orang-orang yang ingin membaca One Piece itu sampai 1000 chapter gitu kan.
Nah, gua intimidatif.
Iya gitu. Gue merasa kayak mungkin live action One Piece itu bakal membuat orang penasaran dengan One Piece. Dan akan ngecek original source-nya anime atau manga gitu. Yeah. Tapi ketika mereka buka manga plus misalkan atau membuka Netflix nih sekarang gitu ya. Pas ngelihat episode atau chapter 1000, kayaknya langsung hening dulu.
Tapi tunggu dulu. Kalaupun tidak kuat membuka Shonen Jump untuk baca 1000 chapter, tinggal ke YouTube si paling
bagus. 1000 chapter
video review
15 ribu chapter.
Jangan begitu kawan.
Okay. Nah tapi gini deh, untuk tahu sebenarnya perasaan mereka yang sebenarnya soal One Piece. Tadi kan dibilang suka gitu kan, tapi apakah One Piece masuk ke top 3? Live action anime adaptation lu, dan kalaupun enggak, bisa enggak ganti-gantian ya, mungkin Krisna dulu, sebutin 3 adaptasi favorit lo dan kenapa?
Tidak.
Tidak ya?
Tetap tidak. Ya karena gimana ya, One Piece itu kan salah satu hal terbaik yang pernah diceritakan umat manusia. Memang tidak gampang untuk
membawa
itu. Jadi, tapi oke lah gitu.
Yeah, ya, Passion of the Christ.
ya enggak sih kalau buat gue enggak.
Tiga lo.
Top 3 gue.
Yeah.
Pertama gue suka banget Umimachi Diary. Ya, judul internasionalnya Our Little Sister itu yang dibikin sama Hirokazu Koreeda.
Iya. Yeah.
Terus yang kedua, gue suka juga Midnight Diner.
Oh, series. Ya, itu kan dari manga juga. Bener.
Itu menurut gue salah satu series terbaik. Satu lagi apa ya? Ya okay lah, gue gak masukin shonen lah. Gintama kali.
Oh Gintama aja dulu ya. Okay. Kalau Gintama kenapa men?
Jokesnya dapet. Karena itu kan sutradaranya emang udah sebelum bikin Gintama ya, dia udah terbiasa bikin series atau film yang jokesnya kayak gitu. Jadi makanya kayak gue gak kaget pas dia dipilih terus kayak, wah ternyata emang works.
Okay. Kalau Rengga gimana men? Top 3 men. Gak harus berurutan, gitu. Maksudnya kayak 3 yang
ya,
menurut
tiga
lo
asal aja gitu ya.
Di
tiga
satu
ya.
Tier lah gitu.
Gue gak banyak nonton live action Jepang kayak Krisna sih sebenarnya. Jadi yang pernah gue tonton aja lah. Mungkin One Piece masuk kali ya salah satunya menurut gue. Menurut gue. Soalnya kayak gue lebih suka ini sih daripada Kenshin jujur ya.
Gue kayaknya hepan-hepan aja dah. Karena gue nontonnya pas masih bocah kali ya. Gue seru berantem-berantem.
Jadi live action One Piece lebih bagus dari Kenshin. Ini thumbnail clickbait aja. Nanti kata Rindra ini kopium apa ya.
Ini mereka kopium apa ini.
Oke.
Itu apa lagi ya? Ada yang tau Solanin gak?
Oh Solanin.
Oh Tato.
Tahu.
Itu bagus ya. Itu gue suka. Itu sama paling apa ya? Kokushu Fudo.
Oh Kokushu Fudo.
Itu menurut gue ini banget. Apa ya, menampilkan esensi banget dari komiknya gitu. Sama banget gitu.
lebih mudah sih, sih ya.
Iya lebih mudah emang. Slice of life lah.
Slice of life okay. lebih
gampang. Memang bener sih yang berkesan live action tuh kebanyakan yang slice of life gitu ya.
Iya.
Kayak gue juga. Memang One Piece tuh susah.
Susah.
Karena gue sangat menghargai.
Iya.
Keberhasilan.
Gue menghargai jerih payah mereka itu.
Harusnya memang bener. Ekspektasi memang harus direndahkan.
Bener. Gue tidak ada loh.
Karena susah gitu kan.
biar lebih topiknya otaku box nih bang,
yeah.
Gue pengen bertanya nih ya, ini kan Netflix sebetulnya mungkin selain wider audience, gue merasa Netflix ini juga punya misi untuk menekankan diri dia sebagai player utama di industri anime Jepang sebenarnya, gitu kan, dengan adanya One Piece live action ini kan, dia artinya udah punya Netflix udah punya kredibilitas kalau mereka tuh dipercaya oleh seorang kreator terbesar mungkin abad ini gitu terkait pop culture Jepang gitu kan. What's next bang buat Netflix untuk bisa mengkapitalisasi market anime ini kan, kalau kita ngomongin sekarang Netflix bukan player utamanya. Gitu kan, di North America masih Crunchyroll gitu. Di Asia masih dipegang oleh China gitu kan. Gimana menurut lo, teks lo berdua?
Pertama sih pasti mereka udah nyiapin season kedua One Piece. Itu udah yang paling pasti lah, karena udah angkanya udah berbicara gitu ya. Terus selain itu ya gue rasa sih sekarang nih tim-tim orang-orang Netflix nih lagi mengkurasi nih. Manga-manga mana lagi nih yang kira-kira works nih kalau kita adaptasi gitu. Itu sih paling.
Kalau mereka gimana?
Bener, dan gue mungkin bisa nambahin kalau misalkan Netflix nih mau mengadaptasi dari manga, Monster.
Oh wis, itu sih harus sih.
Iya, itu pasti gede.
Gede banget. Naoki Urasawa lah ya. Naoki Urasawa tolong
sangat, diadaptasi. Sangat adaptable menurut gue.
Belum ada yang berani tapi.
Belum ada yang berani, gue bingung sebenernya.
Sebenernya dulu Guillermo del Toro kan.
Waktu itu
buat HBO, cuman langkahnya sih udah kelihatan. Dan menurut gue strateginya tuh bener karena kalau lo lihat kompetitor dia, semuanya tuh kayak IP gedenya kan barat semua kan. Dan terlihat bahwa diminishing return. Kayak lo coba bandingin deh waktu awal tengah-tengah pandemi ketika pertama kali ada sebuah TV series Marvel di Disney. Hype-nya beda, sang Secret Invasion tuh gue gak
terlalu hype.
Gak maksudnya kayak, oh kayak gue cepet, gue skip aja gitu loh. Maksudnya terlepas dari bentukan atau kualitasnya atau apa, excitement-nya beda gitu loh. Dan it's a good tactic karena ya kalau mau ngomongin dari materi yang diadaptasi aja, One Piece tuh komik paling laku di dunia gitu loh.
Yeah.
Jadi selain lo dapat volume dan lo dapat separasi gitu. Dan ya ini kalau One Piece laku sih yang gatel paling si Bob Iger sebenarnya. Udah dia lagi gak mau ngebayar aktor, dia mahalin Disney Plus gitu, dan ratingnya tidak sebegitunya dibandingin pencapaian One Piece. So, apa ya, kelihatan lah kayaknya Netflix akan bisa mendapatkan One Piece gitu loh.
Bisa dapat One Piece.
Sebagai ini ya, streaming terbebas.
Perlu live action, perlu adaptasi live action lain gak Netflix? Atau cukup beli lisensi anime sebanyak-banyak gitu. Kalau untuk salah satunya untuk bisa mengkapitalisasi market anime gitu.
Kalau mereka bisa ngerjain adaptasinya kayak One Piece sih, menurut gua kenapa enggak sih? Itu ya itu bisa ngegrip audiens lebih luas yang akhirnya akan lari buat nyari tahu source aslinya, entah manga entah anime. Jadi menurut gua enggak masalah sih.
Sebenarnya sih menurut gue dia akan ngelakuin dua-duanya.
Iya.
Ya ini tinggal lihat mana yang lebih menentukan.
Iya sih.
Cuma ini satu pertanyaan yang mau gue lempar ya. Menurut lo One Piece at this moment, One Piece lagi Netflix at this moment, Netflix. Lebih sukses bikin adaptasi live action anime atau bikin anime? Bikin anime. Berarti kan lo lagi bandingin sama Record of Ragnar.
Maksudnya banyak yang jelek juga ya.
Iya.
Ya beda kan, budgetnya juga beda.
Iya.
Tergantung title-nya kali ya. Balik lagi.
Kembali ke cerita.
Iya kembali ke cerita.
Kalau ngabisin duit 30 miliar dolar. 30 juta ya? 30 juta dolar ya?
Per episode tuh 18. Per episode ya kan, kalau gak salah.
Kali 8 berarti kan.
Puluhan anime tuh.
Iya makanya.
Tapi ya 150 juta itu sebenarnya on par dengan film, kalau film Hollywood ya. Itu on par dengan Dune gitu-gitu sebenarnya.
Oppenheimer 100.
Iya, Oppenheimer gitu kan.
Tapi Dune lebih lah. Dune kayak lebih.
Nah, ya. Dune lebih. Nah, tapi Dune itu harganya tidak semahal yang hasilnya. Kalau lo lihat, hasilnya looks like it's 300 400 million.
Iya.
Gitu sutradaranya jago sih.
Jago
taste man, production.
Gue tuh tadi sedikit baca, sekarang tuh Netflix original anime tuh totalnya udah 106 dari tahun 2014. Wow. Jadi sekitar 7 tahunan mereka udah buat Netflix anime original itu sudah 106 judul. Hmm. Yang mana tuh kalau kita ngeliat data per tahun anime itu dibuat berapa judul gitu, sekarang tuh di Jepang tuh udah sampai level 300-an per tahun gitu. Jadi Netflix tuh udah termasuk menjadi salah satu orang yang platform yang cukup spend banyak lah di industri ini gitu.
Karena yang gue tahu ya, Netflix itu nge-grab subscriber baru itu paling banyak dari cuma dua sebenarnya, drakor sama anime.
Iya betul.
Series barat, apalagi film Hollywood.
Wah, film-filmnya dan film
itu juga. Itu udah enggak ada conversation-nya sama sekali.
Indonesia Gal Gadot tuh
baru. Iya.
Enggak banget sih itu.
Bahkan yang Chris Evans apa juga yang sama
Ryan
Reynolds ya.
Iya,
itu aja jelek kan?
Iya, betul. Tapi kalau anime sebenarnya dari sekian banyak anime yang nongol itu, tapi dia jadi kayak quantity over quality kadang.
Oh iya sih ya.
Iya, kayak kemarin tuh Chainsaw Man. Oh itu kan tinggi banget tuh. Keluar tapi cuma di Prime. Akhirnya banyak orang, oh gue subscribe Prime. Kalau gue liat Chainsaw Man gitu kan. Akhirnya keluar Netflix tapi kan kayak telat berapa lama gitu kan.
Eksklusifnya cuma buat episode biasa aja.
Betul.
Atau langsung gitu kan, kayak di Jepang gitu.
Betul, mungkin Netflix perlu kayak gitu kali ya, nyari satu manga yang eksklusif dikeluarin di Netflix gitu kali ya.
Supaya ya tadi.
Tapi kayaknya log postnya tuh sudah mengarah ke sana.
Iya, sudah mengarah ke sana.
Gitu.
Oke. Ini emang kalau kita bawa Cinefil udah pasti lah, diskusinya sangat luar biasa.
Iya, dan Parama di belakang udah ngasih 50 menit.
Iya.
Gitu. Jadi sebaiknya kita akhiri, silakan penutup Fikri.
Ya, terima kasih buat pendengar setia Otaku Box yang udah menyaksikan Favi Fuas Vesos kami semua di sini bersama kolega Cinefil kami Showbox. Nah, jangan lupa untuk subscribe YouTube Otaku Box
dan dengerin Showbox.
Dengerin Showbox
itu. Iya, kita review One Piece dua part ya.
Sama ya.
Sama
kawan bisa makan deh.
Jangan lupa juga follow Twitternya Showbox.
Twitter Showbox underscore ID.
Biar diundang ke ini premier meme ya.
Iya.
Biar enggak kalah sama Otaku Box.
Betul. Jangan lupa komentar, selain komentar tanggapan kalian soal episode ini, jangan juga komentar yang banyak. Please Showbox adain versi videonya.
Betul sekali.
Supaya kita bisa menyaksikan
supaya kita bisa lihat ini Showbox adaptasi live action.
Audio doang.